Krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítám vás u východočeských výletů, pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. V tuto chvíli probíhá v Ležákách pietní setkání, připomínající vypálení této osady 24. června roku 1942. A tak si i my připomeneme události a místa, která jsou s touto tragédií spojena. Podíváme se k pomníku četníka Karla Kněze nedaleko Vrbatova kostelce, do samotných Ležáků, do sklepení Larišovy vily i na popraviště, kde byli ležáčtí obyvatelé zastřeleni. Dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety věnujeme památce vypálené osady Ležáky. A já jsem teď s archivářem Michalem Štorkem, ale nejsem v Ležákách, jsem asi kilometr od Ležáků, nedaleko Vrbatova kostelce. Jsme u pomníku. Pane Štorku, komu je ten pomník věnován?
Pomník je věnován vrchnímu strážmistru Karlu Knězovi, veliteli četnické stanice v Vrbatově kostelci, který sem přišel v červenci 1934, co by zástupce velitele četnické stanice v Chomutově. Jeho úkolem bylo sklidnit zdejší napjatou atmosféru, nebo tento kraj se zmítal v generálních stávkách a hadových bouřích.
Ten kraj byl vůbec asi plný svérázných lidí. Byly tu lomy, ve kterých pracovali kameníci, byli to asi lidi svérázní.
Protože tady byl hlad. Byl tady hlad a nedostatek práce. Nejbližší fabriky se nacházely v Chrudimi, v Hlinsku a ve Skuči. A ve Skuči to byly především chudé obuvnické dílny a žulové velkolomy.
Karel Kněz se pravděpodobně osvědčil v té své roli, kterou tady měl vyplnit, ale přišla okupace, přišla německá správa. Jak se zachoval? Protože on přišel z těch Sudet, takže on měl zkušenost s Němci a jeho žena byla Němka.
Karel Kněz měl skutečně zkušenost s Němci, protože sám se narodil a vyrůstal v nesmíšeném česko-německém prostředí a jeho manželka byla německé národnosti, uměla pouze několik slov česky a přišli do kraje, kterým nebyl znám. Oni znali především to německé prostředí a jenom se ocitli uprostřed Čech, těžce nacionálním krajem a zmítaným hladem a bídou. Proto jsem byl i poslán, aby zde skutečně sklidnil panující atmosféru a to se mu velice dobře podařilo.
Karel Kněz jako velitel četnické stanice zapojil se do odboje?
Ano, hnedka po okupaci víme, že v Pardubicích probíhaly letákové akce a jejich účastníci byli ukrytí s jeho vědomím v okolních obcích.
On se dozvěděl o tom, že se stahuje smyčka a že pravděpodobně pro něho brzy přijdou.
Ano, dozvěděl se to, protože co by velitel četnické stanice byl v každodenním kontaktu jak se svými podřízenými a věděl, co se děje a byl v kontaktu i s nadřízenými a četnickou patrací stanici Chrudimi. Věděl, co se děje v Pardubicích na gestapu, věděl, jaké vyšetřovací metody tamnější gestapáci používají.
Takže věděl, co by ho čekalo, kdyby pro něho přišli.
Ano, věděl to až moc dobře.
Karel Kněz se rozhodl, že nebude mluvit a vyřešil to tak, že končil sám svůj život.
Ano, je to tak, ale není sebevrah. Tím, že se zastřelil nedaleko tohoto místa, tak gestapo ztratilo velice cenného svědka a velice cenný zdroj informací.
Zachránil spoustu lidí, ale Ležáky ty nezachránil. Ležáky stejně byly vypáleny.
Bohužel umírá ve víře tím, že se vydal na cestu k Ležákům. Zachrání svoji smrti životy obyvatel osady Ležáků. To se mu však nepodařilo. Mašinéry okupačních úřadů se již dali do chodu.
A nakonec Ležáky hořely ve chvíli, kdy on byl ukládán do země, kdy měl pohřeb.
Ano, je tomu tak. Víme, že když kameníci z žulových lomů mezi Leštínkou a Skočí scházeli dolů v kopci Leštínka, tak slyšeli zvonit hasičský zvon v kopci Leštínka. A viděli, jak tamnější hasiči ze Štínky a ze Skutička jedou na pomoc hořícím Ležákům. Když tyto hasiči přijeli do Vrbatova kostelce, tak se stalo to, že se setkali s pořadním průvodem s raklí Karla Kněze. Okupační úřady jim dali přednost, avšak v obci Louka byli zastaveni českými četníky, že nesmějí dále, protože Ležákům již není pomoci a nesmějí ani zpět, protože by čekala smrt z rukou okupačních úřadů a příslušníků Schutzpolizei nacházejících se ve Vrbatově kostelci.
Ví se, jak dlouho Ležáky hořily, kdy tam třeba mohli přijít lidé z okolních obcí?
Tak vstup do Ležáku byl přísně zakázán, ale víme, že přece jenom ty místní, kteří znali ty cesty do těch Ležáků, tak se tam velice brzo snažili podívat, aby zjistili, jak vůbec ta osada dopadla.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Zítra uplyne 77 let od vypálení osady Ležáky. K čemu tenkrát došlo, o tom vypráví Jarmila Doležalová, dcera jedné ze dvou dívek, které vyhlazení osady přežily.
Ve středu 24. června 1942 byli nejen ležáčtí obyvatelé zaskočení příjezdem členů Schutzpolizei, gestapa a četníků do Ležáků. Byli násilně nahnáni do netěženého lomu, a poté postupně převezení do zámečku v Pardubicích.
Na vyprávění Květoslavy Sýkorové vzpomíná také Jarmila Doležalová starší.
Paní Boháčová pekla buchty a taky byly nahnany do toho lomu a paní Boháčová naříkala, že má doma v troubě buchty, který peče, a že se jim můžou připálit. No a ono za chvíli zas naříkala, že už to bude určitě spálený. A takže ty buchty se tam našly. Kdo tady chodil po ležákách, i když se nesmělo, tak ty buchty v troubě teda našel, no, spálený.
Mnozí z nich nebyli zapojeni do odboje a netušili, proč se tak děje. Bylo to z toho důvodu, že obyvatelé ležáckého mlýna podporovali parašutisty z výsadku Silver A. Od května tam nastálo, bydlel Jiří Potůček, známý jako Tolar, s vysílačkou Libuší, z níž vysílal přímo z ležáckého mlýna do Londýna. Byl tam až do června. Gestapo nechalo převést do sklepení pardubického zámečku postupně 47 obyvatel z ležáků, z nichž jedna paní Marie Kouřilková tam pouze pobývala přechodně, protože vypomáhala mlynáři Jindřichu Švandovi. Tyto osoby byly umístěny dole ve sklepení zámečku a tam strávili své poslední hodiny. 13 dětí bylo od rodičů nebo známých odděleno a kolem 7 hodiny začala jejich selekce, kdy každá matka s dítětem odešla do kanceláře, tam nahlásila jeho jméno. Potřebné iniciály Němci napsali na cedulku, kterou tomu dítěti pověsili na krk. A tak ho ta maminka na dvoře předávala do autokaru. Samozřejmě Němci věděli, že ty matky se budou bránit, takže vymysleli, že v tom autokaru byla paní Kouřilková a oni jí to dítě předávali s tím, že paní Kouřilková se o ně postará. Takže ty ženy se nechtěly se s těmi dětmi loučit, ale byla to pro ně jakási jistota, že ta paní Kouřilková, protože ji znali z ležáků, že na ty děti dá pozor. Nemohli tušit, že to je vlastně jejich poslední shledání a že za několik hodin se ty děti stanou povětšinou sirotky. Z těchto 13 dětí nejmladší z nich, Pavel Sýkora, měl přímo ten den první narozeniny. Tak 11 z nich se již nikdy do vlasti nevrátilo. Dvě měly to štěstí, že v Praze byly vybrány na poněmčení Jarmila a Marie Štulíkovi, tedy moje maminka a moje teta. A ty pak v roce 1946 byly postupně repatriovány do vlasti. 33 ležáckých obyvatel, kteří zůstali ještě ve sklepení zámečku. Nejmladší z nich byla 15-letá Helena Skalická. Před 9:45 byli postupně dovedeni do Písníku, kde byli popraveni u kůlů. Ač nechtěně, tak do celé situace byli zapojeni i zaměstnanci krematoria. Nejznámější jméno je asi pana Charypara, který převážel popravené z toho Písníku do krematoria. Tito zaměstnanci, například pan Dalecký, pan Šafařík i pan Charypar, byli vázáni mlčenlivostí. Gestapo tam dodalo své muže, kteří neustále kontrolovali stav v krematoriu. Pardubické gestapo si nepřálo, aby popel těchto popravených byl uložen na nějakém místě, aby se tam pokládaly kytičky nebo se připomínala tato událost, a proto byl popel vsypán do řeky.
My se na popraviště a do sklepení Larišovy vily půjdeme za pár minut podívat. Předtím se ale zastavíme u bývalé učitelky Ludmily Severinové ve Skutči. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a já jsem ve Skutči u bývalé učitelky Ludmily Severinové, která se v září tohoto roku dožije 103 let. Ale v červnu roku 1942 učila v měšťanské škole ve Skutči a v 6. třídě měla mezi žáky i Marušku Hrdou z ležáků.
Já se chci zeptat ještě na ten rok 42. Věděli jste, že se něco děje v ležákách?
No to jo, protože ta holčička už tam, jak už se o tom začalo mluvit, tak už ta holčička, ta Mařenka, už dětem vykládala, že tam je jeden cizí člověk, jo. Tak ta to věděla, že tam někdo je.
Myslíte, že mluvila o Potůčkovi?
No.
O tom, co měl tu vysílačku? Ta holčička o něm věděla?
Asi jo.
A vy jste ji slyšela o tom mluvit, nebo si to povídali děti?
To si povídali děti.
Jak se ta holčička jmenovala?
Marie Hrdá.
A vy jste Marii Hrdou učila?
No a zrovna jsme ji třídy i vzali.
Kolik pak bylo let té holčičce, nespomenete si?
No, v té šestý třídě přišel se sajtkárou voják, zastavil na té silnici, no a šel do ředitelny a přišel ředitel, aby si vzala ta holčička tašku a šla s ním, tak si ji ten voják odvez.
Takže ji posadil do té sajtkáry?
Jo, asi seděla v té sajtkáře. Představte si, že teďka mě jeden pán říkal, že rodiče bydleli, co se jede ze Skuče tou silnicí a že prý se tam zastavil ten voják s holkou na té sajtkáře nebo v čem. A že ji nasazoval brejle. Víte, jako proti, jak se nosili, když se procejelo.
A vy jste se potom dozvěděli ten den ještě, že zhořej ležáky?
My jsme s manželem jeli přes Lažady a tam jsme viděli ten kouř. A to jsme nevěděli, co to je až pak. No, oni říkali, že Němci to vemou i se Skučí.
Lidi měli strach. Věděli jste, co se stalo s těma lidma? Nebo přišlo nějaké hlášení do školy, že už třeba nepřijde?
Ne, nic.
Ani ředitel nic nevěděl?
No, tak jenom, když sebrali tu holčičku, tak jen napsali na takovej asi velký papír, že si berou tu holku, jo? Tam byl jenom na ní stvrzenka. Byla dlouho skovaná někde tam ve výkaze nebo tak. Víte, co tam bylo?
A to vám dali jako do třídní knihy nebo to dali ředitelovi?
Ne, to tam, no v ředitelně se to odbývalo. Přišel ředitel, vzal si ji tam, no a voják si ji odvez.
A kdy vy jste se dozvěděla, že holčička pravděpodobně už se nevrátí?
Jo, to jsme. To nás ani nenapadlo.
A ona byla jediná z ležáků, kdo sem chodil k vám do školy?
No, kdo ví, proč. Jestli tady měli někoho příbuznýho. Jezdila na kole, pak teprve si pro to kolo přišli. Už tam bylo dlouho to kolo. Ani nevěděli, že tam je. Až někde se potom sháněl. Že jezdila na kole, tak to kolo tam bylo.
A kdo pro něj přijel, jako Němci
někdo
nebo český četníci?
Ne, to už civil nějakej.
Maruška Hrdá se už do školy nevrátila. Když je německý voják vezl do Pardubic, viděla, jak hoří ležáky. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v Larešově vile, ve sklepení Larešovy vily. My jsme tady s Františkem Bobkem z Československé obce legionářské, protože té v tuto chvíli Larešova vila patří, je to tak?
Je to tak, od roku 2015 jsme majiteli Larešovy vily.
Larešova vila je v rekonstrukci, což možná za chvíli uslyšíme, ty stavební stroje tady jsou slyšet. Co se děje s Larešovou vilou v tuto chvíli?
Dokončujeme práce ve věži, tam byly velký havarijní stavy, čili dneska už máme repliku střechy věže posazenou a už budeme pokračovat dále potom v té věži. Teďka jsme ve sklepeních, tak tady vidíte, že jsou také znatelné určité práce, čili to bude další věc, kterou musíme dokončit, ty sklepení a ty technologie, které tady povedou.
Dnešní výlety jsou o ležácké tragédii. Připomínáme si 77 let od vypálení osady Ležáky. Jak jsou Ležáky spojené právě se sklepením Larišovy vily?
No právě tady v tom sklepení a v těch dalších dvou, které možná navštívíme později, tak byli vězněni ležáčtí obyvatelé toho 24. června. Ne všichni, bylo tady 33 těch ležáckých obyvatel plus 13 dětí. A celkově tedy na zámečku bylo popraveno 37 ležáckých obyvatel a uneseno 13 ležáckých dětí.
Československá obec legionářská plánuje v Larišově vile vytvořit muzeum, které bude to období Heydrichiády připomínat. Co bude tady ve sklepích?
Tady, kde stojíme, tak v těch třech místnostech, kde byli ležáčtí obyvatele před exekucí internování, tak tady bude právě muzeum, které bude věnováno ležáckým obyvatelům. Tady v tomto šestibokém prostoru tady budou ležáky. Vedle bude takové pietní místo, kde budou na zdi portréty těch ležáckých obyvatel. A v té třetí místnosti ta bude věnována právě ležáckým dětem a jejich osudu.
Vy jste tady při rekonstrukci objevili velmi vzácnou relikvii, vlastně více než 100 let starou.
No, my jsme tady objevili takové prkénko, které bylo přibito na trámový střechy věže, kterou jsme museli zlikvidovat, a tam byl vlastně jmenován stavitel Lejský z Pardubic a byli tam vyjmenováni dělníci, kteří se podíleli na rekonstrukci právě té věže v roce 1906.
Vy jste se je snažili dohledat, podařilo se vám někoho najít?
No, podařilo. Podařilo se nám právě dohledat potomky stavitele Lejského, což je velice zajímavé, a my ho tady vlastně toho 24. budeme mít tu čest přivítat spolu s jeho velkou rodinou.
To prkenko tam vrátíte zpátky?
No, my tam chceme, aby potomci pana stavitele Lejského to vrátili někam zpátky, zase aby to přibyli na trám, a samozřejmě, až bude věžička dokončena našimi tesaři a pokrývači, tak budou mít tu čest také tam umístit svoje prkénko, kde budou vyjmenováni všichni.
My teď půjdeme ze sklepení Larišovy vily nahoru do lesoparku. Vy tam máte ještě jednu velkou zajímavost. Co to je?
No, my vlastně vystoupáme po tom schodišti a projdeme dveřmi, kterými vycházeli ti odsouzenci, a potom zatočíme doprava a půjdeme vlastně zhruba těch necelých 300 metrů po cestě, kterou absolvovali ležáčtí obyvatelé přesně toho 24. června 1942, to znamená před 77 lety. A tato cesta byla více než 60 let uzavřena pro veřejnost.
Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď u Larišovy vily v Pardubičkách a jsme tu s Františkem Bobkem z Československé obce legionářské. My teď stojíme u plotu, který odděluje Larišovu vilu od teritoria Foxconu, a je tady nově udělaná brána. Co se tu bude dít?
No, nám tady Foxconn povolil průchod přes jejich prostor vzhledem k tomu, že je 77. výročí vyhlazení osady Ležáky a poprav tady ležáckých obyvatel na popravišti, a my si toho velice vážíme, že k tomu Foxconn takto přistoupil, protože podle původních prognóz mělo k tomuto propojení dojít někdy až během 2-3 let. My to teď můžeme projít, protože se tady provádějí nějaké úpravy, sekání trávy, takže to můžeme projít až na to popraviště. To by mělo být vzdáleno 280 metrů a vidíme v dálce takovou rampu a za tou rampou je takový svah, a tady tou cestou kolem tří domů nízkých, které vidíte po pravé straně, tak vlastně ti odsouzenci na smrt šli ty budovy, to jsou bývalé konírny, později to byly ubikace vojáků.
A nalevo jsou také původní budovy?
Nalevo jsou také původní budovy a dneska to slouží jako nějaké provozní budovy pro Foxconn.
Takže my teď tou cestou projdeme?
Projdeme, no.
Františku, my jsme teď došli už k těm písečným valům, které tady jsou porostlé stromy a keři. Tady zřejmě byl ten písník, kde se popravovalo.
Ano, my jsme vlastně šli od Foxconnu, tam pravděpodobně byla střelnice cvičná, a teďka přecházíme vlastně ty valy, museli jsme tady vlastně zřídit schodiště, aby jsme to přešli, a dostáváme se právě už do prostoru popraviště. A tady prostě těch 194 lidí popravili.
My jsme prošli takovou provizorní bránou. Ta brána tady zůstane, nebo se to zase zpátky ten plot zadělá a nebude to možné procházet?
Tak teď my to máme připraveno na toho 24. června, kdy vlastně budeme si připomínat vyhlazení osady Ležáky. s tím, že zase po projítí toho průvodu zase to uzavřou takto provizorně. Nicméně máme už závazný příslib, že tady vybudují do budoucna branku, která bude připravena pro různé akce ad hoc.
Jak dlouho ta cesta nebyla průchozí? Poslední cesta všech těch, kteří byli popraveni po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jak dlouho si myslíte, že ta cesta nebyla pro veřejnost otevřena?
Já se domnívám, že to bylo tak naposledy průchozí v 50. až 60. letech minulého století, kdy se tady tudy nechodilo, protože tady byl objekt předtím teda Tesly, že jo, to byla taky továrna, která měla utajovanou výrobu, čili já se domnívám, že touto cestou vlastně po velice, velice dlouhé době procházíme letos zase poprvé.
My jsme teď už toho pomníku, který vznikl v roce 1947, on vznikl opravdu v tom místě toho popraviště?
No tak to popraviště jakoby je orientováno směrem do sídliště, což odporuje jakoby vojenským zásadám, že by nemělo být ta střelnice orientována směrem do obydlených oblastí, ale pravděpodobně tomu tak bylo, protože existují svědectví obyvatel tady té čtvrti, že odražené střely, ať už ze střelnice nebo z toho popraviště, jim rozbíjeli tašky na střechách.
My jsme na tom místě, kde je dnes starý památník, ale tady se připravuje velká rekonstrukce.
Ano, tady město připravuje velkou rekonstrukci. Vznikne tady muzeum, které bude poněkud jinak situované, než je tomu teďka. Ta jeho hlavní muzejní část bude vlastně z velké části v podzemí a zůstane tady akorát ten památník kamenný s tím bezprostředním okolím. To tady zůstane tak, jak to je teďka.
My se teď z Pardubic přesuneme zpátky do Ležáků a archiváře Michala Štorka se zeptáme, co se s vypálenou osadou dělo po válce. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Ležákách a jsme tu s archivářem Michalem Štorkem. Pane Michale, jak to s Ležáky bylo poté, co byly vypáleny? Ta osada už znovu obnovena nebyla.
Ne, nebyla obnovena, samozřejmě místní obyvatele širokého okolí zajímalo, jak to vypadá v Ležákách. A byť byl zákaz vstupu do Ležáků, co tam mnozí snažili dostat a dostali se a podívali se vůbec, jestli jsou vypálený a na to není pověst. A ono se to vědělo, protože starosta obce Louka, pan Telásko, byl přítomen v Ležákách přímo, protože šel podle autobusu a víme, že těžce neslo to, že obyvatele části, teda patřil pod Louku, se ho ptali z toho autokaru, co s nimi bude, kam je povezou.
On to už tenkrát věděl, co bude?
On byl přímo tam, on vlastně byl ten domostel dát ty domovské listy a všechny dokumenty. To byla bohužel jeho smutná povinnost.
Takže on už věděl, že pravděpodobně jedou na popravu.
Nevěděl, že jedou na popravu, ale věděl, že se s nimi bude dít něco velice špatného.
Byl někdy takový záměr osadu obnovit?
Ne, nebyl, protože vznikla společnost pro obnovu obce Lidice a osady Ležáků a bylo rozhodnuto, že budou obnoveny Lidice, budou vybudovány nové Lidice a Ležáky se však budovat nebudou znovu.
Protože on prakticky nikdo nepřežil.
Nikdo nepřežil, přežili pouze dvě děvčátka Štulíkovi. Po válce v roce 1945 se spontánně konala pěta. To bylo měsíc po osvobození republiky a v roce 1946 se konala národní pouť do Ležáků. Tam byly přivezeny obě děvčátka Štulíkovi, které se pár dní předtím vrátili z Německa. A proběhl i štafeta krajem hrdinů, které se účastnili hasičské sbory, které jeli na pomoc hořícím Ležákům.
A ta samotná obec, kdy bylo dohodnuto, že tam vznikne nějaký památník, anebo existovaly i nějaké jiné plány?
Existovaly jiné plány, byl plán na to, že se vybude střední škola nebo základní škola, která nahradí školy v Prosvětině a ve Štělákově a v Mířiticích, proto zvaná újezdní škola. Jedna z variant byla internátní střední škola s tím, že v jejím foaje bude vybudován pietní místo obyvatel osady Ležáků.
K tomu nedošlo, proč?
Nedošlo k tomu přes odpor místních obyvatel širokého okolí, starostů i kameníků.
Oni tam nechtěli posílat své děti?
Nechtěli tam posílat své děti, chtěli, aby nevznikala umělá nová škola, aby byly rozšířeny stávající školy v Prosvětině a ve Štělákově.
A ten areál, který známe dnes s těmi hrobodomy, ten byl vybudován kdy?
Ten byl vybudován v průběhu 50. a 60. let s tím, že bylo dáno, že půjde o provizorium a bude budoucnu vybudován památník podobný Lidicím, ale k tomu už nedošlo, protože místní obyvatelé si na tento podobu zvykli a já si myslím, že jde o velice důstojné uctění památky obyvatel osady Ležáků.
A tím skončíme dnešní pietní vzpomínku na vypálení osady Ležáky. Pokud jste celý pořad nestihli nebo se chcete prohlédnout fotografie z dnešních výletů, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice.
Tam tohle všechno najdete. A já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.